Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης, Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 1994, ώρα 9.30 το πρωί, Γιάννης Πενός, συνέντευξη με τον συναγωνιστή Μιχαλάκη Πλατάνη. Μιχαλάκη μου, πότε και πού γεννήθηκες και ονόματα πατρών μητρός?
Γεννήθηκα στη Λευκωσία το 1932, ο πατέρας μου ήταν ο Χριστόδουλος Πλατάνης και η μητέρα μου η Αγγελική Πλατάνη.
Η ημερομηνία
26 πρώτου το 32.
Πού σπούδασες?
Ανέβαινα σπουδές, όχι, μέσα στην εκπαίδευση οδήγησα το Παγκύπριο Λύκειο Ελεύθερος το 1951.
Μιχαλάκη, κάτω από ποιες συνθήκες και πότε εμεινήθηκες στην οργάνωση?
Στην οργάνωση εμεινήθηκα στις 25 Μαρτίου το 1955, δηλαδή μερικές ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα, αλλά για την οργάνωση, χωρίς να ξέρω το όνομα, την ονομασία της οργάνωσης, είχα κατά κάποιον τρόπο γνώσεις για απελευθερωτικό αγώνα, για οργάνωση η οποία θα ανελάμβανε τον αγώνα από τον Οκτώβριο, νομίζω, ή Νοέμβριο του 1954, όταν μια Κυριακή ήρθε σπίτι μας ο Πολύκαρπος Γιορκάζης για να δει τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν γνωστός πατριώτης, από το 1931 είχε καταδικαστεί από τους Άγγλους για τα επεισόδια στο κυβερνείο, σε φυλάκιση. Ήταν γνωστή η προσφορά του γενικά στους εθνικούς αγώνες από οικονομικής πλευράς για την Ελλάδα. Ελάτρευε την Ελλάδα, όπως μας έκαμε και εμάς όλοι στο σπίτι. Ήρθε, όπως είπα προηγουμένως, ο Γιορκάζης για να τους ζητήσει να εγγυηθεί κάποιον τον οποίο έφερε μαζί του ο διγενής στην Κύπρο, να τον εγγυηθεί στην τράπεζα να ανοίξει λογαριασμό. Το ψευδόνυμο του ξέρω ότι ήταν Αγαγόρας, για να φαίνεται ότι είναι Κύπριος, ότι διατηρούσε λογαριασμό και έκανε εμπόριο στην Ήπεθρο, συγκεκριμένα ρούχα, φάσματα, και έκανα τον συνεταιρισμό με τον πρώτο μου εξάδελφο, τον Θρασίβουλο Κόκκινο, με την ονομασία Κόκκινος και Πετρίδης. Από τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι θα ξεκινούσε ο αγώνας και ζητούσα από τον Κόκκινο, τον εξάδελφο μου, ο οποίος τώρα είναι στην Ελλάδα, να είναι εντάξει στον αγώνα και μου είπε εντάξει να μιλήσω στον Πάτερ Σταύρο και θα σου πω. Πράγματι, συνομίλησα με τον Πάτερ Σταύρο, τον οποίο ήξερα από τα παιδικά μου χρόνια, ήταν ο καθηγητής μας, κατηχητής μας, και μου είπε θα σου ορίσω μέρα για να ορκιστείς, και πράγματι στις 25 Μαρτίου του 1955 έστειλα τον Θρασίβουλο σπίτι μας και με το Ευαγγέλιο αρχίστηκε.
Ποιες ήταν, πού εντάχθηκες και ποια ήταν η αποστολή σου?
Κατά κρίβεια, έμπρωνα από πού εντάχθηκα, διότι για πολλά πράγματα τα οποία ήταν άσχετα το ένα με το άλλο, με χρησιμοποιούσαν και από το κέντρο, Λευκωσία, σύνδεσμος αρχικά με το Ιναμόχωστο, τα κούκλα όπου ήταν ο Μακαρίτης, ο Κυριάκος, ο Μάξης. Γενικά εξεκίνησα, μπορώ να πω, ο σύνδεσμος. Ήμουν ο σύνδεσμος για τις περιοχές Πιτσιλιάς, Μεσολέας, Κυθρέας, Ακανθούς και Αμοχώς.
Τι έκανες?
Η πρώτη μου αποστολή ξεκίνησε στις 2 Απριλίου, όταν με έστειλε ο Παρισταύρος στο Ακούγκλια για να μάθω την τύχη του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος δεν είχε τόση σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα, την 1η Απριλίου. Και πήγα στο Ακούγκλια στον Κυριάδο Δωμάτση, ο οποίος με δέχτηκε εκεί, μιλήσαμε και μου είπε δυστυχώς ούτε εμείς ακόμα δεν ξέρουμε. Έχω δώσει οδηγίες σε μερικούς ανθρώπους να μου φέρουν νέα του, δεν έχω, αλλά μόλις έχω νέα θα σας ειδοποιήσω. Και πράγματι έστειλε σύντασμο κοντά μου σε 2-3 μέρες νομίζω ή 3 κάτι. Μετά καθημερινά σχεδόν πήγαινα στην Αμόχωστο και έπαιρνα επιστολές, φυλάδια, στον Πανίκο Γιορκάτσι και όταν δεν τον έβρισκα στο γραφείο που εργαζόταν, πήγαινα στην Ανόρθωση, όπου έβρισκα σχεδόν πάντα τον Παύλο τον Παυλάκη. Συντέθηκα με τον Άγιον Παπαδόπουλο, με τον Φώτη Παπαθωμά, Χριστόδουλο Παρλάν, Αντελάκη Κυριακίδη και αρκετά άλλα παιδιά από την Αμόχωστο. Είχαμε καλή συνεργασία με τα όλα καλά παιδιά, τους είχαν εμπιστοσύνη, μου είχαν εμπιστοσύνη. Και μετά όταν ήρθα στη Λευκοσία και ανέλαβε τη Λευκοσία μετά τον αυτά, έπαιρνα διαλογές από τον Γιαννάκη τον Δρουσάδη, τον Αβέροφ. Όταν μετακινήθηκε ο Γιαννάκης ο Δρουσάδης και ήρθε στη Λευκοσία ο Γιάννης ο Μάτσης, μου είπε Μιχαλάκη, θα φεύγεις από το καταστήμα σου, θα μένεις συνέχεια εδώ γιατί μπορεί να σε χρειάζομαι και θα κανονίσω οι σύνδεσμοι να έρχονται κοντά σου αντί να πηγαίνεις εσύ.
Μιλάμε για το κατάστημα
Ερμού απέναντι από τα σκαλιά της παλιάς αγοράς.
Τον
αριθμό.
133. Καλά, και θυμάσαι τον αριθμό και τον τίμο του αυτοκινήτου σου.
Ναι, ήταν το Όστι Α383. Με το οποίο έκανε πολλές μεταφορές. Μαζί με τον Κυριάκο τον Μάτση, ο οποίος το προβλήμα για να μην παίρνει το δικό του ιδίως νύχτα,
ναι,
που ήταν το Land Rover, το οποίο είναι μοιάζε με εγγλέζικο, έλεγε φάρουν τους μικρούς, οι μεγάλοι μας ξέρουν λέει λοιπόν, πάνω στα βουνά, αλλά οι μικροί μπορεί να ρίξουν πέτρες, να καλύτερα για να είναι ο δικός.
Ναι. Λοιπόν,
και χρησιμοποιώντας το μόνος, το οποίο είναι το μόνος του πολλές φορές, είναι
παιδιά. Όταν ήρθε ο Μάτσης στη Λευκοσία, ο Κυριάκο Μάτσης, ποια ήταν η αποστολή του?
Η αποστολή του ήταν, εγκατάλαβα, βέβαια δεν μου άρεσε να μπαίνω σε λεπτομέρειες, να ρωτώ, δεν ήμουν περίεργος, έκανα απλώς εκείνο που με διάβασα. Εγκατάλαβα ότι ήταν υπεύθυνος για όλη την Κύπρο, για πολλά πράγματα. Και για οπλισμό και για οργάνωση, για θέματα. Γενικά ήταν, μπορώ να πω, επιτελάχτης, αν μιλήσουμε για στρατιωτική γλώσσα, πρέπει να ήταν επιτελάχτης. Αυτό σχημάτισα την εντύπωση τότε.
Ποια είναι ο Μάτσης στη Λευκοσία?
Ο Μάτσης δεν είμαι σίγουρος, δεν ερώτησα που έμεινε. Ήξερα ότι με γυρίζα και συνέχεια μπορεί να βρισκόταν σε ένα άλλη μέρα στην Πιτσιλιά, μπορεί να βρισκόταν μια άλλη μέρα στην Πάρφων, μια άλλη μέρα στην Βαρόση. Ήξερα ότι γυρίζω ήταν αγκίνητος.
Ερχόταν κοντά
σου τακτικά στο μαγαζί. Ερχόταν σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή αν περνούσε μια εβδομάδα που να με έρθει 2 ή 3 φορές όταν ήταν στη Λευκοσία.
Ήταν το περίοδος που είχε το εργοστάσιο που έκανε το εργοστάσιο.
Ναι. Στο Λυκαβητό, στο εργοστάσιο, το οποίο τότε ήταν έξω από τη Λευκοσία αρκετά, δεν είχε τα πολλά σπίτια, ήταν σχεδόν μόνο το εκεί. Δίπλα ήταν μόνο το λεπρογονείο, το οποίο μετά έκαναν οι Άγγλοι, ξεκίνησαν να χτίζουν την παιδαγωγική ακαδημία. Εκεί ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος εφήλαινε τα όπλα, τα οποία του έπαιρναμε εμείς, τα οποία θα μετακινούνταν αλλού, αλλά χωρίς να το ξέρουν και χωρίς να το πω, τα όπλα της Λευκοσίας που έγιναν τα διεκτελέσεις, που είχαν όλα τα... οι ομάδες αξιών, μπορώ να πω σίγουρα, Θα ήθελα να βουλευτεί μετά από κάθε εκτέλεση, κάθε αποστολή, και το σταθεί ένα πατέρα μου μέσα στα βαρέλια. Ήταν ειδικό να ξυλώνει βαρέλι, να το στείλει σε 2 λεπτά, να βάλει μέσα τα όπλα, πυλημένα με ελάστιχα, να τα στερεώνει μέσα στα βαρέλια και να περάσει το βαρέλι μέσα στην αυλή μαζί με 50-100 άλλα βαρέλια που είχαν γεμάτα οι άδεια για να μην βρέθουν. Και πράγματι όταν μας συνέλαβαν αλλά και σε μια άλλη περίπτωση που είχε πιάσει τη Λευκοσία και εγώ ερχόμουν απ' έξω, με ακολούθησαν Άγγλοι από το διαδρόμο της Αγκαντζάς, μπήκαν, έκαναν έρευνες, ενεκαδόσαν τα βαρέλια όλα και με ανιχνευτικά μηχανήματα και σκύλους κλπ. Και δεν ήβρε τίποτα απολύτως, σε καμιά περίπτωση. Μέχρι και μιλούμε για το εργοστάσιο, από εκεί ξεκίνησαν και τα παιδιά τους είχε φυλαγμένα τα εκρηκτικά, όταν έκαναν την αναδύναξη της παιδαγωγικής ακαδημίας.
Για ποια εποχή μιλάς?
Μιλώ για το 58, πότε έγινε η ανατίναξη της παιδαγωγικής.
Ήταν πολύ λίγο τότε.
Ήταν το έχτιζαν τότε οι Εγγλέζοι ως
διδαστικό κολέγιο.
Ναι, το οποίο ήταν στη Μόρφη και θα μετέφερα στην Λευκοσία. Ήταν η περίπτωση που σκοτώθηκε ο Μακαρίτης ο Κολοκάσης από την Αγλατζά.
Ναι,
που έγινε η ανατίναξη. Ευθύς εξ αρχής, επίσης, συνδέθηκε με τον πάτερ Κωνσταντίνο τον Λευκοσιάδη, ο οποίος τότε δεν ήταν ιερωμένος. Είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ καλά, με αγαπούσε και οτιδήποτε έκανε θα με φώναζε να πάω στη σχολή, να με συμβουλευτεί ή να μου πει. Στις μεταφορές του οπουδήποτε πήγαινε, πάντα με φώναζε να τον μεταφέρω, στις συναντήσεις του κλπ. Και επίσης τότε εξέδιναν τα φυλάδια της ΕΟΚΑ, τα οποία έπαιρνα από εκεί και τα έφερνα κάτω. Αρχικά τα έπαιρνα στο κατάστημα του Λάμπρου και Μαύρου, του Λάμπρου του Καυκαγιά και του Ανδρέα του Μαύρου, πάνω στον Αιδεμέλη. Και όταν καταζητήθηκε ο Λάμπρος, ο Καυκαγιάς, και σημαδεύτηκε το κατάστημα εκεί, τα έπαιρνα στο δικό μου κατάστημα. Και από εκεί τα διανέμαμε για όλη την Κύπρο.
Μέχρι πότε συνεχίστηκε αυτή η αποστολή?
Αυτή η αποστολή συνεχίστηκε μέχρι τον Φεβρουάριο του 57 που με συνέλαβα.
Μιχαλάκη, συνδεόσουν με τον Κυριάκο Μάτση.
Συνδεόμουν με τον Κυριάκο
Μάτση. Με ποιους άλλους στελέχη της οργανώσεως είχες επαφή? Στο Μεάρχες για παράδειγμα.
Με τον Μεάρχες είχα με τον Παύλο τον Παυλάκη, το Θάσο του Σοφοκλέους, στην Κυθρέα, μετά με τον, όταν συνελήφθη ή μετακινήθηκε ο Θάσος, ανέλαβε ο Πετάσης, που είναι ένα πίθα. Με τον Πάτερ Σταύρο, με τον Πάτερ Φώτιο. Αλληλογραφία είχα, δεν τον συνάντησε καμιά φορά, με τον Γρηγόρη τον Αξεντίου, ο οποίος με εμπιστευόταν και μου έστελε και τους άντρες του όταν ήταν να πάει σε γιατρό και λοιπά, τους έστελε μετά μου.
Εγνώρισες καμιά φορά τον Αξεντίου?
Όχι, δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω, αλλά τον εκτιμούσα και με εκτιμούσαν από ό,τι έμαθα από συναγωνιστές που έρχονταν από το βουνό. Επίσης, από το κατάστημα της Οδουδερμού μπορώ να πω ότι το σύνολο των όπλων της επαρχίας αμοχώς του και ενάρκειας τις οποίες έπαιρναν τα παιδιά της οργάνωσης από την αμόχωστο μετακινήθηκαν όλα μέσω μου προς το Ιμπιτσιλιά. Δηλαδή μου τις έφερνα μέσα σε σάκους από πατάτες, από κολοκάσια. Πολλές φορές ξέχανε οι κάμπες των όπλων πάνω σακούλες. Δεν είναι σύνομα να μπερδεύσετε, τουλάχιστον πιάνε τις σακούλες για δεν έσχιζονται. Με πορτοκάλια επίσης θα βγει αντί να πάνε προς το γνώμη όλα σχέδρα και τα ομάδες. Πολλά έτσι ευτράβελα με τη μεταφορά. Από το κατάστημα ερχόταν ο φορείς, θυμούμαι, ο οδηγός του Παλαιχωρκού, με τον Ανδρέα, ο οποίος ήταν βοηθός του, και να μεταφέραμε στο νόμο μας, στο σταθμό των αυτοκινήτων που ήταν κοντά στο παλιό Δημαρχείο. Και όταν τα βγάζαμε πάνω στο αυτοκίνητο, ήταν τα αυτοκίνητα λεωφορεία, και πρέπει να πατήσουμε στην πόρτα και να βγάλουμε που πάνω. Οπότε έρχονταν και πρόθυμοι οι άλλοι γείτονες που λέγανε μας έβλεπαν να τα βγάλουμε πάνω. Όμως είπαν πολλά βαρύτα τα πορτοκάλια. Είπαν πολλά βαρύτα τους στους πατάτες. Ξέρω να μην είναι ξαναδείγματα.
Μιχαλή μου, ποια ήταν τα ψευδόνυμα που χρησιμοποίησες?
Ψευδόνυμα, το μοναδικό ψευδόνυμο που χρησιμοποίησα ήταν ο Διάδαλος. Δεν χρειάζεται ψευδόνυμο, διότι αφού έμεινα σε ένα κατάστημα που έβλεπα το όνομα Πλατάνης και μην ήξερα, επιθυμώ να καλύψω μια άλλο ψευδόνυμο.
Με τον Πολύκαρπο Γεωργκάτζου που ήταν τότε τομεάρχης, είχες επαφή?
Όχι άμεση επαφή. Όταν ήταν όμως καταζητούμενος έξω στην Ήπεθρο, είχα επαφή μέσω του Τυριάκου του Μάτση, αλληλογραφία. Όταν τους συνέλαβαν, μου έστειλε κάποιον οδηγό που τον ήξερα, μάλιστα ήταν και αριστερός, και σαν να μην το είχα εμπιστοσύνη, ήταν ταξιτζής στη γειτονιά μας, και μου είπαν συλλάβα την οπάνω του Γιορκάκη, και πριν φύγουν από το σπίτι που ήταν, είπαν να έρθουμε να σε ειδοποιήσουμε για να κανονίσεις δικηγόρο, γιατί να τους βασανίσουν πολλά, τουλάχιστον να γεννηθούν συνέχεια. Και πράγματι, παντού, εγώ λέω το έξω για την περίεργο να είσαι τρίγοντά μου, αλλά να φροντίσω, να δω κάποιον που μπορεί να βοηθήσει. Σε να σου ειδοποιήσα.
Ποιο δικηγόρο να χρησιμοποιήσεις?
Έφυγε ποιο δικηγόρο τότε. Νομίζω ήταν ο Τίτος ο Φάνος. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
Μιχαλή,
γιατί ας έκανα το γιαντάκι με τον Στεφανίδη.
Ναι.
Ήταν ο Γιαννάκης ο Στεφανίδης τότε. Ο Γιαννάκη είπα, και ο Γιαννάκης επειδή ήταν το δικηγόρο, νομίζω ότι μου είπαν ότι ήταν τον Τίτο.
Σε κάποιο στάδιο διαπραγμάτισες πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα του οπλισμού. Σαν διακινητής οπλισμού,
ναι,
ή ταυτόχρονα και φύλαγες.
Κανονικά ήμουν και υπεύθυνος για την αποθήκη του οπλισμού, αλλά η αποθήκη μας ουδέποτε είχε κάτι το σημαντικό μέσα.
Ναι.
Δηλαδή ήταν τόσο λίγα τα όπλα την εποχή εκείνη που ήμουν εγώ υπεύθυνος, που πραγματικά με βέβαιωσε σκεφτούν πώς μπορούσε η διοργάνωση να τα βγάλει πέρα. Με εκείνον τον οπλισμό που ήξερα ότι ήταν κινήτο. Δηλαδή, από μια ομάδα μπορεί να έρχονται δύο πιστόλια και να πάσει σε άλλη. Και να έρθουν πίσω από του. Ή να πάσει σε μια ομάδα ή μια περιοχή, ένα στέν, και να το ζητά πίσω η ομάδα. Να το δει δυναμικό, με τον τρόπο.
Ναι, γιατί ήταν η. Πού επιλέγει το
Χερονδίδες? Χερονδίδες Κυπριακής κατασκευής, περάσαν πολλές από κοντά μου. Τα φύλαγε πάνω στη στέγη του καταστήματος. Για μια ημέρα, αν έρχονταν απόγευμα και δεν υπήρχε τρόπος να μεταφερθούν, τα έβαζα πάνω σε μια κρύπτη που είχε κάνει πάνω στη στέγη, από μέσα από το. Πάνω στη δοκό.
Είχε μια μικρή σκάλα,
σκάλα
που ανέβηκες,
ναι,
που ανέβαινες πάνω.
Ναι. Εκείνο ήταν το αρχηγείο βέβαια των Μακαρινίδων, τον Μάτση.
Ναι.
Έρχεται να κάνει την αλληλογραφία του εκεί, ήρθα στο αρχηγείο. Το έλεγε έτσι.
Ναι. Ναι. Μιχαλάκη, ξέρω ότι ανάλαβες επικίνδυνες αποστολές στη διάρκεια της δράσης σου. Μπορείς να θυμηθείς τουλάχιστον τις σημαντικότερες αυτές τις αποστολές και τους συνεργάτες?
Επικίνδυνη αποστολή ήταν όταν πήγα με δύο αυτοκίνητα. Πήγαμε με τον Μακαρίνη τον Φιλιάντο Σημειονίδη στην Αγκαθούν και για να μεταφέρουμε τους δραπέτες από τα κρατητήρια του Χιονοτριμηθιάς, όσο γιορτάζεις, όσο όλον ο Πιταρίδης, ο μετέπειτα προδότης ο Αρσιώτης, δεν θυμούμε ποιοι άλλοι οι δύο.
Ο Ιωάννης.
Όχι.
Ένα θυμούμε, ήταν ο Πέτσος Στυλιανού.
Όχι. Όχι. Δεν τους θυμούμε τους άλλους.
Ο Καμινόντας ήμουν.
Όχι. Ήταν πέντε, οι τέσσερις ή πέντε. Δεν θυμούμε ποιοι ήταν οι άλλοι.
Ήταν όλοι στην Αγαθού.
Ήταν στην Αγαθού, μεταξύ Αγαθούς και Καλογραίας. Επία πρόβασε εγώ, είδα τον αγροφύλακα της Αγαθούς, ο οποίος με περίμενε σε ένα συγκεκριμένο μέρος, εκεί που κατεβαίνες από το μπογάζιν του Λευκονίκου προς την Αγαθού. Ήταν ο δρόμος που έστριβαινε αριστερά για την Καλογραία, τον είδα πάνω στη διαστάδοση του δρόμου. Εγκατέβηκα δίπαρο σύνθημα το οποίο θα ήταν «Κάνετε ψάρι του την αδοχή». Και η απάντηση ήταν όχι πολύ. Και του είπα ότι στο Ιωνδάρι σκοπότα μου απάντησε το παρασύνθημα και ήταν το σωστό. Λέω ότι για την περίπτωση και ξεκίνησα, μπήκε στο αυτοκίνητο μου και ήρθε πίσω μου ο Φιδίας με την Μαρούλα, την Μαρτίδου. Κάποια κοπέλα η οποία σήμερα είναι νεκρή, θυμούμε το όνομα της, νομίζω Νάτια. Και έπιασαν εκείνες στο γιορτάζι μαζί με τους άλλους και ήρθαν Λευκοσία μέσα Χαλεύκας. Και εγώ ξεκίνησα, στράφηκα πίσω από ήρθα Λευκόρυγον με τον Πιταρίδη και τον Ασιώτη και τους επήρα στο Λαρώσι. Αμόγνωστο στο σπίτι του Πανίκου του Γιορτάζη.
Ναι.
Και δίπα έχει συγχαρητήματα από τον αδερφό σου και λοιπά, μόλις το είδα τώρα. Άλλη περίπτωση ήταν όταν μεταφέραμε οπλισμό με τον Μακαρίνο του Μάτση στην Πιτσιλιά. Μεταφέραμε επίσης πάλι με τον Μακαρίνο του Κυριάκο τον Γιώργο του Μάτση και τον Πέτρο Στυλιανού ως καταζητημένος. Άλλες αποστολές επικίνδυνες, για να πω ότι ήταν επικίνδυνες, θυμούμαι, βεβαίως περίστροφα, ορολογιακές και γεγέ, μετέφερα στην Αμόρφωστο, έντερο επικίνδυνο, διότι είχαν κρύψει στο αυτοκίνητο. Με σταμάτησε μια φορά, θυμούμαι, χαρακτηριστικά κάποιος, την προηγούμενη μέρα υπήρχε κέφκιος στη Λευκοσία, μας συγκέντρωσαν στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, και έκανα και κουβέντα με κάποιον μελαψό στρατιώτη, ο οποίος πρόκειται να ήταν μηγάς, Άγγλος. Και την επομένη όταν ήρθε το κέρφιου, επία να πάω στη λύση να πάρω κάποιο μήνυμα. Συγκεκριμένα φάκελο. Και τον έβαλα εγώ πρόχειρα στο αυτοκίνητο, στο Δεμόνιν κάτω, στη Θήκη. Και έμεινε ο Εγγλέζος για παραπλάνηση κατά κάποιον τρόπο, έπαιρνα μαζί μου τον γιο της αδερφής μου, τον Ιάκωβο τον Φωτιάδη, ο οποίος ήταν τότε μωρό, 2-3 χρονών.
Ο Ιδίκος.
Ο Ιδίκος τότε. Ο οποίος στο μάτι του ήταν συνεστραμμένο, ήδη με κουβαλά το φάκελο, και φαίνεται εδώ μπορεί να κατάλαβε ότι ήταν κάτι το αυτό, και έβλεπε συνέχεια το μάτι του εκεί. Και ο Εγγλέζος, ο οποίος με κατάλαβε και μιλήσαμε την προηγούμενη, «Πού πάεις», λέω του πάω περίβατο μικρό, μου γιος της αδερφής, δεν έχει κανένα να πάει, δεν παίρνω ένα περίβατο. Και έμεινε ο Εγγλέζος, θα ξεχάσω, έβλεπε μια εκεί που ήταν ο φάκελος και μια εμένα μέσα στα μάτια. Μια εκεί που ήταν ο φάκελος, μια εμένα μέσα στα μάτια, στην πολύ ωραία χώρα λέει μου, πήγαινε. Δεν προχωρήσε να κάνει. Ήταν η μοναδική φορά που πραγματικά δυσκολεύτηκα.
Πού είχες την περίπτωση μέσα στο όστιο?
Στο όστιο ήταν στις πόρτες. Εξαρτήθηκαν από τις πόρτες, τις πάντες,
ναι.
Εκεί που ήταν το τζάμι, που κατέβαιναν το τζάμι, και τα έβαλα μέσα, τυλιμένα με λάστιχα, δεν υπήρχε εγκύκλωση.
Και αυτά για τις επιστολές, για τα όπλα.
Και τα όπλα μέσα στην...
Υπήρχε χώρος.
Υπήρχε χώρος, ναι. Και πίσω, όπου ήταν το σπέρ, βγάζαμε το σπέρ και βάζαμε... κενών εκεί που ήταν το σπέρ σκευασμένο πάλι από πάνω και δουλάζαμε ένα από πάνω. Στην επόμενη όψη της ταινίας, η συνέχεια.